hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Lesona fahatelo amin'ny telo volana fahaefatra farany amin'ity taona ity, tsangambatony fahasoavana. Tsangambatony fahasoavana dia miarahabantsika rehetra mpiara-mianatra indray riavana, miaraka aminareo androany ny rahalahinareo anadahinareo Benoit Rakotovao. Dao sika hanondrika ny lohantsika hiara-mivavaka. Ola faly indray ny fonay tompo, nomenao izao fotoana izao hiarahanay mianatra ny teninao. Mamelany heloko ay ianao ary omeo anay ny fananao masina hitarika anay amin'ny fianaranay an'izany lesona izany. Ny fanirianay lalina tompo dia ny hitombo ara-panahy amin'ny alalan'izao fianarana ny teninao tsy tapaka izao. Tsinona izany fitomboana katsahana izany fa ny fahafantarana ny sitraponao, ny fitandremana ny didinao, ny fampiarana eo amin'ny fiainanay ny teninao rehetra, ny fahatokinanao tanteraka amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaratsoanao Kristy tomponay no angatahana izany vavaka izany. Amen. Hoy ny tsy anjerintsika hoe, fa nataon'i Jehovah Andriamanitra reo maina ny falehan'ny rano Jordana teo anoloanareo mandra-pitanareo, dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena izay nataon'ny maina teo anoloantsika mandra-pitantsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba hatahorany an'i Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay. Ao amin'ny Josua toko fahaefatra ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo. Araka io lohateny lesontsika ankapobeny io dia mihompana amin'ny fahatakarana sy fahatsapana ny fahasoavan'ny tompo ny fianarantsika, ary mitaona antsika rehetra nandray izany fahasoavana izany hametraka tsangambato hahatadidina mandrakizay izany fahasoavana lehibe izany. Mampitombo ny fahatokiantsika an'Andriamanitra manko ny fahatadidiana na ny fitadidiana ny fitahiana noraisina avy taminy. Dia tonga eo amin'ny lesona alahady 24 oktobra ny taona 2020 sy roa arivo isika. Nita any Jordana, nita any Jordana. Mazava ny toromarika nomeny Josua talohan'ny ampitany zanak'Israely ny ony Jordana, ny fiaran'ny fanekena izay lanjai ny mpisorona levita no mandeha eo aloha, ary ny vahoaka israelita no manaraka avy ato aoriana. Inona ny dikan'izany? Dikany dia zao, tsy amin'ny hery ny zanak'Israely no hahatanterahany izao dia atrehiny izao, dia ny fiampitana ny ony Jordana voalohany indrindra sy ny fidirana any amin'ny tanina mpanantenaina aorian'io, fa amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ihany. Ny fametrahana ny fiaran'ny fanekena eo aloha dia manambara fa Andriamanitra no mialoha lalana andry zareo, hitaridalana andry zareo sy hiady ho andry zareo. Fantatsika fa ny fiara ny fanekena no seza fiandrianan'Andriamanitra tao amin'ny tabernakely. Ka noho izany, Andriamanitra mihitsy izany no mitarika eo aloha amin'izao fiampitana ny ony Jordana izao. Manaraka izany, aoka tsy ho adino fa ao anatin'io fiaran'ny fanekena io, voalohany ny vato fisaka nisy ny didy folo, faharoa ny teny arona mpisorona be, ary fahatelo ny vata iray izay nisy ny mana. Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby telopolo, vakeo koa Hebreo toko fahasivy ny andiny fahaefatra. Koa satria efa niresaka nitsangambatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany moa ny lohateniny lesontsika, de tsy ahadiso atsika ny mitanisa ireo zavatra voalaza ireo, zany hoe zany ny vato fisaka nylazaintsika teo, ny tehiny arona sy ny vata iray nisy ny mana, ho tsangambato ahatsiarovana ny zava-dehibe sy ny soa rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ny vato fisaka roa dia mirakitra ny lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra, lalàm-pitiavana tsy azo adinoana. Ny teny arona izay hany namelana sy ny tsimoka tamin'ireo tena roa ambin'ny folo dia tsangambato fahatsiarovana ny safidy napetrak'Andriamanitra tamin'ny arona mba hitsahatra tsy himonimonina amin'ny mpitondra no fidian'Andriamanitra intsony ny zanak'Israely. Vakio Nomery toko fahafito ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahafolo. Ny vata iray nisy ny mana dia fahatsiarovana ny fiahiana ara-tsakafo nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tany anefitra. Ny fiaran'ny fanekena hoy isika teo no mialoha lalana, fa tsy maintsy nanomantena koa nefa ny olona. Ao amin'ny Josua toko fahatelo nandininy fahadimy dia ahitantsika n'izao soratra izao hoe: ary hoy Josua tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo, fa raha pitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Zay zany novaky ny teny. Hoy ny lesontsika manazava hoe ny teny nadika hoe manamasina na manamasina na koa manokana na manokana dia manondro ny diga mpidiovana tahaka izay na rahan'ireo mpisorona mialohan'ny hanaovan'ny fanompoany tao amin'ny fitoerana masina. Vakio Eksodosy toko fahavalambyroapolo ny andiny faraika amy efapolo, vakio koa Eksodosy toko fahasivy amroapolo ny andiny voalohany. Ary kioa izay nataon'ireo vahoaka Israely talohany nionany tamin'Andriamanitra tao Sinai. Vakio ny Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahafolo ary ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Tao anatin'izany fanokana tena izany ny fahafoizana ny fahotana sy ny fanisorana izay noheverina ho tsy madio rehetra araka ny fombam-pivavahany. Hita ao amin'ny Nomery toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo koa ny baiko ho amin'ny fanokana tena tahaka izany, izay mifandraika amin'ny fahagagana efa hataon'Andriamanitra tsy ho ela. Notakina koa ny hanaovan'ny vahoaka fiomanana tahaka izany talohan'ny fiatrehany ady. Vakio Deuteronomia toko fahatelo amby roapolo ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Dimy ambin'ny folo izy amin'ny baiboly malagasy, na dia efatra ambin'ny folo aza no nomeniny baiboly anglisy. Zao zany nivaky ny teny amin'ny Deuteronomia toko fa telo amby roapolo ny andiny fahadimy ambin'ny folo nilazaintsika teo: fa Jehovah Andriamanitrao mandeha eo afovoan'ny tombonao hamonjy anao sy hanolotra ny fahavalonao eo anolohanao, ka dia ho masina ny tombonao mba tsy ahita zavatra maloto eo aminao izy ka tsy hiala aminao. Izay zany nivaky ny teny. Ny alohan'ny hiadian' Jehovah ho an'Israely teo anatin'ny ady anankiray dia tsy maintsy nampiseho ny fahatokiany taminy izy ireo ary keo ny fitokiany azy ho mpitariky ny tafiny. Zay zany ny fanazavana nomeny lesotsika. Tsy maintsy nanamasina ny tenany zany araka zany voalaza zany ny zanak'Israely talohany ny tany ny ony Jordana. Aoka koa ho maritsika nefa fa nijanona teo ampovoan'ny Jordana ny fiaran'ny fanekena ary ny vahoaka no niakatra tantanety voalohany ary ny fiaran'ny fanekena no niakatra farany ary dia nakeo alohan'ny vahoaka indray rehefa avy teo. Vakio Josua 2:10-14. Inona no mety ho dikan'izany? Fahitako an'izany de zao, Jehovah no sady loha laharana no vody laharany ny zanak'Israely amin'izao dia mahagaga ataon'izao. Mbola ho resantsika koa nefany a rehefa avy eo ny momba ny vato nalaina avy tao ampovoan'ny ony hatao tsangambato fahatsiarovana. Dia tahatahaka izay ny fiampitany ny zanak'Israely ny ony Jordana, fiampitana feno fahagagana tahaka ny ampitany ny ranomasina mena ihany, fiampitana tsy nila sambo fa fiampitana tamin'ny tany maina noho ny herin'i Jehovah. Zay zany ny lesony alahady ka miditra avy atrany isika zao amin'ny lesony alatsinainy 13 Oktobra ny taona 2020. Ilay Andriamanitra velona izay mpanao fahagagana. Ilay Andriamanitra velona izay mpanao fahagagana. Dia hoy Josua, ao amin'ny Josua 13:10, izao no hahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona, ka horoahany eo anoloanareo tokoa ny Kananita sy ny Hetita sy ny Hivita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebosita. Dia mifindra amin'ny 13:10 isika, ary raha vao mijanona eo amin'ny rano Jordana ny faladian'ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah tompony tany rehetra, dia ho tapaka ny rano Jordana, dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny atotanjavatra. Zay zany ny vakin'ny teny. Ny verina fanindroany eto indray ny fahagagan'ny ny ranomasina mena. Nampiasain'i Josua amin'io 13:10 io ny hoe Andriamanitra velona. Andriamanitra velona. Isaky ny mahita ny hoe Andriamanitra velona isika tadidio fa fampitahanan'i Jehovah amin'Andriamanikafa izay. Dia ireo Andriamanikafa izay tsy Andriamanitra akory aza fa Andriamanitra maty, tsy misy aina, tsy misy hery, tsy mahavonjy, tsy mahavita na inona na inona. Fa Jehovah Andriamanitsika kosa dia Andriamanitra velona, Andriamanitra mahavonjy, azo hiateherana, Andriamanitra miasa, ary tsy miasa fe miasa fotsiny, fa manao fahagagana. Ny antsointsika fahagagana eto dia ny mahatateraka zavatra izay tsy tateraky ny olombelona na amin'ny herin'ny vatany, na amin'ny herin'ny sainy, na amin'ny herin'ny teniny. Izy amintsika no mahasakana renirano tsy hikoriana amin'ny alalan'ny herin'ny sitrapontsika fotsiny, na manao barazy miezinezina tahaka n'inona aza isika, barazy andaniana vola tsy tokotsy foroana, tsy ahatonga ny rano tsy hikoriana akory zany, fa tsy maintsy mitady lalana mandrakariva hikorianany foana ny rano. Ny salamo faha enina amby valopolo ny andiny fahafolo dia mivaky toy izao hoe falehibe ianao ka manao zava-mahagaga, hianao irery ihany no Andriamanitra. Zay nivaky ny teny. Ny anarana hiantsoana an'Andriamanitra amin'ny fiteny nanoratana ny Baiboly tamin'ny voalohany dia anarana superlatifa daholo, manambara ny heriny tsy hita pesipesenina, manambara ny fahamboniany manerinerina, manambara ny asany tsy takatry ny sain'olombelona sy ny sisa sy ny sisa. Misy anarana vitsivitsy reto hovakiko. Anaran'Andriamanitra io Elohim, créateur puissant et fort. Zay ny dikany ao amin'ny Genesis toko fafito ambi folo ny andiny fahafito no nampiasana an'io. Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra tsitoha, Andriamanitra mahery. El Hai, Dieu vivant, nampiasaina ao amin'ny Josua toko fahatelo andiny fahafolo. Andriamanitra velona, Andriamanitra ny aina, na koa Andriamanitra aina. Yahvé, l'Éternel, ampiasaina ao amin'ny Exodosy toko fahatelo ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Andriamanitra mandrakizay. El Shaddai, Dieu des montagnes, ao amin'ny Genesis toko fahasivy ambin'ny efapolo ny andininy fahadimy amby roapolo. Andriamanitra mahery, Andriamanitra ny tendrombohitra, na Andriamanitra miezinezina tahaka ny tendrombohitra. Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, ao amin'ny Exodosy toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Andriamanitra mpitarika ny lalako, na Andriamanitra fialofako. Yahvé Shalom, l'Éternel et paix, P-A-I-X, ao ampitsara toko fahaenina ny andininy fahaefatra amby roapolo. Andriamanitra fiadanana, Andriamanitra fandriam-pahalemana. Yahvé Tsidikenu, l'Éternel notre justice, ao amin'ny Jeremia toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahaenina. Andriamanitra fahamarinantsika, sy ny sisa. Mbola misy kalifikatifa, anarana, superlatifa maro hafa izay tsy vitatsika lisitra eto. Anarana superlatifa tahaka izany no iantsoana n'ilay Andriamanitsika, Andriamanitra mahery, Andriamanitra velona, mpanao fahagagana, manangana amin'ny maty, mampitsahatra tafiotra, mitety ranomasina, manokatra lala maina, ampivoan'ny ranomasina, sy ny sisa. Izay ilay Andriamanitra velona, mpanao fahagagana, izay tompointsika. Lesson-ny talata fa efatra ambin'ny folo oktobra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Tsarovy, zay zany ny lohateny. Faniriany ny zanak'olombelona hatry ny ela ny mitadidy na mitahiry ny lasa, ary miezaka izy hitadidy izany lasa izany noho ny antony maro. Antony anankiray dia satria eo amin'ny fiainany zanak'olombelona ny lasa dia tahaka ny jiro mitsilo ny androany sy ny hoavy, satria ny traikefa tany amin'ny lasa dia manabe voho ny traikefa iombonana amin'ny andro manaraka. Ka fa tiantoka lehibe eo amin'ny taranak'olombelona ny traikefa very eo amin'ny tantaram-piainany. Sarotra nefa ny mitazona tsy ho very mandrakizay ny lasa noho ny antony roa lehibe. Voalohany, misy ny fanadinoana eo amin'ny olombelona. Rehefa ela ny ela eo amin'ny andro ny fahavelomana dia manjavona tao atsaina na manjavozavo atsaina ny akamaroany ny lasa tsika rehetra dia lasa adiny tanteraka rehefa avy eo. Faharoa, antony faharoa, ny fahafatesana. Ny fahafatesana dia fosotra anankiray mamafa ny fitadidiana rehetra. Ka teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona dia niezaka foana izy, ny zanak'olombelona zany, ny tahiry maharitra ny zavatry ny lasa amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa, ka zavatra mateza, zavatra maharitra no ampiasaina amin'izany. Ao ny vato, ny tsangambato, ny sary sokitra amin'ny vato na amin'ny metaly na amin'ny hazo, soratra atao amin'ny vato tany amboalohany, tany amboalohany zany, amin'izao motsika boky ny soratana, sary hosodoko, masque mortuaire. Ny masque mortuaire moa dia ny anaovana fanaovana azy dia hosorana zava mitsonika mety mandry ny tarehin'ny maty, ka azo sary amin'iny ny tarehin'ilay olona maty, dia tehirizina iny zany de hoe io no tarehin-dranina. Ny egiptianina moa dia nahay nanao momi ny tehirizana ny maty mandritry ny arivotaonany maro. Tsy nitsahatra nivoatra ny teknôlôjia ka tonga ny fakatsary appareil photo, ny fandraisam-peo samihafa izay misy amin'izao isika miteny izao. Ty misy tantara kely olazaiky. Ny tanàna ny Pompei tany Italia dia ravan'ny vulcano Vesuve tamin'ny taona 570 taorian'i Kristy, ary tototra tao anaty lavenina nandritra ny taonjato maro io tanàna io. Rehefa natao ny excavation zany hoe nangadiana zany ny ilay tanàna, ahitana ny tao ambanin'ny lavenina, dia hita sy fantatra ambangovangony ny fiampiainan'ny mponina tamin'izany tanàna izany. Ka maro ny mino fa sazon'Andriamanitra tahaka ny nahazo an'i Sodoma sy Gomora no nahazo azy, nahazo ny tanànan'i Pompei zany, no ny fahavetavetana maro hita tao aminy. Tsy dia izany loatra nefa no tiako atongavana eto, fa ny fahitana tranomboky anankiray feno horona taratasy, horonamboky zany, kila may forehitra tao. Amin'izao andro ny elektronika sy ny digitala izao dia efa misy fikaroana mahavelombolo atao akehitriny hahazoana mamaky ny soratra misy amin'ireo horonamboky may ireo. Ny tena sarotra atao dia ny fitadiavana fomba ahazoana mamelatra ireo horonamboky ireo, nefa tsy anorotoro ireo horonana ireo na aharovitra azy. Rehefa hita ny fomba amelarana ireo takila ireo, ireo takila may ireo, ka tsy rovitra na simba, dia azo atao amin'ny alalan'ny teknôlôjia mandroso ny mamaky an'ireo boky may ireo. Dia ho maro ireo zava-miseho tany aloha, zava-miseho tany aloha izay tsy fantatra na very tadidy no ho fantatra amin'izay na hitamberina an-tsaina indray. Tahaka ny nivily lalana kely isika teo ny tantaran'izany, fa Andriamanitra teo amin'ny fitantanany ny zanak'Israely dia tsy nitsahatra nanatitrantitra taminy ny zavatra tsara ho tadidiana rehetra, indrindra ny didi nomeny, ny vanaro lehibe ny lalovany zareo, sy ny zava-dehibe sy zava-mahagaga nataony. Teto amin'ity fitana ny ony Jordana ity dia
nasainy nakavato roa ambiny folo avy tao amin'ny fanambany rano ny zanak'Israely. Tsy voalaza hoe vato firy kilao no fidina amin'izany. Fa rehefa mamaky ny teny Josua isika dia fantatra fa vato lehibebe ihany no alaina satria vato tsy zaka raha tsy atao eny antsoroka. Hoy Josua mandehana eo alohan'ny fiaran'ny Jehova Andriamanitrareo ho eo afovoan'ny Jordan ka samia manainga vato iray avy ho eny antsorony ianareo rehetra araka ny isan'ny fireneny zanak'Israely ao amin'ny Josua toko faefatra ny andininy fahadimy izany. Inona no antony anaingan'Andriamanitra ny olona hitadidy? Valiny Josua toko faefatra andininy faraikambropolo ka hatramin'ny andininy faefatrambropolo. Toy izao nyvakiny teny: dia niteny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe raha manontany ny rainy ny taranakareo any amin'ny andro ho avy hoe ino nanoaton'ireo vato ireo, dia hambaranareo aminy hoe tamin'ny tany maina noho ny tany Israely ity Jordana ity. Fa nataon'i Jehovah Andriamanitrareo maina ny falehan'ny rano Jordana teo anoloanareo mandra-pitanareo, dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ny ranomasina mena izay nataon'ny maina teo anoloantsika mandra-pitantsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambony tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba hatahorany an'i Jehovah Andriamanitrareo mandrakizay. Zay zany nyvaky ny teny. Mazava ny antony voalaza eto. Voalohany, hahafantara ny zanaka mampara ny zava-dehibe nataon'i Jehovah tamin'ny firenena. Faharoa, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba hatahorany an'i Jehovah Andriamanitrareo mandrakizay. Zay zany. Marika hitamaso maneho fahamarinana lalina na mifandraika amin'ny fidiran'Andriamanitra tsehatra ireo famantarana na tsangambato ireo. Ny avana ohatra dia famantarana ny fanekena. Vakio Genesis toko fahasivy ny andiny faharoa ambiny folo sy ny fahatelo ambiny folo. Ny raha teo amin'ny tolam-baravarana sy tataom-baravarana ny tranony Israelita dia nantsoina koa hoe famantarana. Eksodosy toko faharoa ambiny folo ny andiny fahatelo ambiny folo. Ary ny tena manandanja indrindra dia ny sabata, famantarana ny famoronana sy ny fanatrehan'Andriamanitra izay manamasina. Vakio Eksodosy toko faraika amby telopolo ny andiny fahatelo amby folo sy ny andininy fahafito amby folo. Vakio koa Ezekiela toko faharoapolo ny andininy faharoa ambiny folo. Ka ny tsangambato izany dia ilay antsoiny ny filôzofa hoe analogon, izany hoe zavatra iray izay enty mahatsiaro ny tsy tokony hadinoina satria zava-dehibe iankina ny hoavin'ny taranaka na ny firenena. Azadiniko fa nasian'i Josua tsangambato vita tamin'ny vato roa ambin'ny folo koa teo ampovoan'ny ony teo amin'ny toerana nitsanganan'ny mpisorona ny lanjan'ny fiaran'ny fanekena. Mamerina indro manana ny antitra hoy ny fitenitsika malagasy. Ilay tsangambato tatia tanety angamba izay efa mety noravan'ny mponina, fa ilay anankiray ao anaty rano mbola mety ho hitatsika ao. Raha manao akisitsika ao isika indray andro any hitady azy dia mbola mety ho hitatsika ao ilay izy. Ny Baiboly moa dia milaza fa mbola ao izy hatramin'izao. Zay zany ny lesony talata. Lesony alarobia dimy amby folo oktobra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Ny fanadinoana. Ny fanadinoana. Efa no resantsika teo ny momba ny fanadinoana. Fa fanadinoana momba ny fiainana andavanandro no resantsika teo. Rehefa dinina nefa fanadinoana mitovy ihany ny fanadinoana tsotra sy ny fanadinoana ara-panahy. Satria samy vokatry ny fidinan'ny hery mitadidy ao amin'ny atidohantsika izany. Angamba vokatry ny nidiran'ny fahotana teto an-tany. Zavatra mpahazo ny olombelona rehetra amin'ny ankapobeny zany ny fanadinoana. Kanefa ny fanadinoana eo amin'ny lafiny ara-panahy dia mety hiteraka vokany ratsy sy mampidoza kokoa raha mitaha amin'ny fanadinoana tsotra. Izany no mahatonga an'Andriamanitra manatsitantitra, mamerimberina, maniraka manao tsangambato ny amin'ny tsy tokony hisiany izany fanadinoana izany. Ny soratra masina dia feno faporisihana ny fitadidiana sy fanomezan-tsiny ny fanadinoana. Salamo fahavalo amby fitopolo ny andiny faraiky amby folo. Nanadino ny asany izy sy ny fahagagana izay nampahitany azy. Deuteronomy toko fahavalo ny andininy faharoa. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran' Jehovah Andriamanitra ho anao tany an'efitra izao efapolo taona izao, hampanetritena anao sy hizahatoetra anao ary hahalala izay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Deuteronomy toko fahavalo ny andininy fahavalo amby folo. Fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao, fa izy no nanome anao hery hahavory arena mba haoriny ny fanekeny izay nianianany tamin'razanao antakany amin'izao anio izao. Salamo fahadimy amby efapolo ny andiny fahafito amby folo. Hampatsiaro ny anaranao hatramin'ny taranaka faramandimby aho, izany rehetra izany no hideran' ny firenena anao mandrakzay dori. Zay zany ny baiboly, ny soratra ao anaty baiboly milaza mombamomba ny fanadinoana sy ny fitadidiana. Ny fiangonantsika moa dia fantatsika loatra fa mampirisika atsika zanak'Andriamanitra hanao tsy anjery ny tenin'Andriamanitra. Ny tsy anjerintsika tamin'ity lesona ity dia efa novakintsika teo hoe fa nataon' Jehovah Andriamanitra maina ny falehan'ny rano Jordana teo anoloanareo mandra-pitanareo, dia tahaka ny nataon' Jehovah Andriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo anoloantsika mandra-pitantsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan' Jehovah ary mba hahatahorany an' Jehovah Andriamanitra reo mandrakzay. Josua toko faefatra ny andiny fahatelo amby roapolo sy ny andininy faefatra amby roapolo. Oka aho tsy andainga fa namaky aho teo fa tsy nanao tsy anjery akory. Izaho dia anisan'ny mpanao tsy anjery telo amby folo taloha tamin'ny fankalazana, amin'ny fankalazana ny 13e sabat ohatra. Fa amin'izao aho mialehibe izao, miamahazo taona, mihena tsikelikely ny fitadidiko. Fa ny prinsipa mbola arahako izao dia ny mijery mandrakariva ny toko sy andininy izay asaina vakitsika. Na dia andininy efa fantatro tsara izao aza. Ohatra hoe raha miteny lesona antsika hoe vakio Jaona toko fahatelo andiny fahenina amby folo. De za tsy manao hoe toko sy andininy efa haiko izany. Inona intsony ny antony hijerevako an'izany? Tsy manao an'izany za. Fa ny ataoko dia sokafoko ny baiboliko ary averiko vakina ny toko sy andininy manontolo, ary matetika dia ataoko amin'ny feo mafy izany. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Vakiko mafy tahaka izany. Ny antony de zao, ny antony voalohany dia hialako amin'ny parafrazy, izany hoe lasa hevitra ambangovangony fotsiny no voalaza fa tsy ny teny tena voasoratra ao. Ny olona zatra manao parafrazy dia sahirana izy rehefa mahita ny toko sy andininy, rehefa voatery mampiasa concordance izy ohatra mitady iny toko sy andininy iny izay hadininy. Matetika za tratran'izany, teny ambangovango no jerevako nefa tsy izay ny voasoratra ao amin'ny andinina, de tsy mety hita ilay andinina. Ko dia tsara ny mahatadidy ireny toko sy andinina ireny. Ny antony faharoa de zao, ny antony faharoa amakiako mafy ny tenin'Andriamanitra izay asaina vakiko de zao, mahery io tenin'Andriamanitra io, aoka ny sofinao haheno azy foana, aoka ny masonao hahita azy foana, aoka ny lelanao hiteny azy foana. Raha izany no ataonao fahazarana dia hiraikitra amin'ny tenanao manontolo izany tenin'Andriamanitra izany. Miraikitra amin'ny masonao, miraikitra amin'ny sofinao, miraikitra amin'ny lelanao, miraikitra amin'ny fonao, amin'ny sainao, mandritra fotoana maharitra. Ny fiambenana maraina dia tsara indrindra atao tahaka izany, fa hiaro anao mandritry ny amin'ny fakapanahy maro, mandritry ny andro ny fanaovanao izany. Aza rehefa fantatrao, fantatro zany andiny zany de tsy jereny tsofa, jereo vakio, ary raha azo atao vakio mafy tahataka izany. Alohany hamaranako an'ity lesin'ny alarobia ity dia anao fanamariana kely amin'ny tsianjerintsika io aho. Fa nataony Jehovah Andriamanitra reo maina ny falehan'ny rano Jordana teo alohanareo mandra-pitanareo, dia tahaka ny nataony Jehovah Andriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo anolohantsika mandra-pitantsika. Misy diso kely ny dikateny eto. I Josua eto no miteny. Izy dia nahita ny fitana ny ranomasina mena. Izy eto dia miteny amin'ny zanak'Israely, nahita ny fitana ny ony Jordana fa tsy nahita kosa ny fitana ny ranomasina mena. Ka ny dikateny tsaratsara kokoa dia tokony hoe fa nataon'i Jehovah Andriamanitra reo maina ny falehan'ny rano Jordana teo anolohanareo mandra-pitanareo, dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena izay nataon'ny maina teo anolohanay mandra-pitanay, fa tsy hoe teo anolohantsika mandra-pitantsika. No exclusif no izy izahay teo anolohanay mandra-pitanay, fa tsy no inclusif isika teo anolohantsika mandra-pitantsika. Satria olona tsy nahita ny fitana ny ranomasina mena ireo olona iresahan'i Josua ireo, afa-tsy Kaleba izay nahita ny fitanany ranomasina mena niaraka taminy. Sika malagasy manko dia manana no, teny frantsay io no anankiroa, dia ny no inclusif isika sy ny no exclusif izahay. Ny no exclusif no hitako fa marina kokoa eo amin'ny tsianjerintsika. Zay zany ny lesson ny alarbi. Lesson ny alakamisy, enina ambin'ny folo oktobra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo, any ankohitry Jordana. Indroa ny ampita rano tamin'ny fomba mahagaga ny zanak'Israely. Ny voalohany moa dia fantatsika nge zany, famerenana fotsiny. Ny voalohany dia ny ranomasina mena, ary ny faharoa dia ny ony Jordana. Tsy zava-baovao amintsika izany fa fantatsika loatra. Fiampitana ara-batana ireo, nefa tandindon'ny dingana ara-panahy nandalovan'ny zanak'Israely. Ireo rano roa ireo dia tsipika mampisaraka azy tamin'ny sata nisy azy tany aloha sy ny sata vaovao ny dirany. Ary raha jerena tsara dia sata milanja miakatra no fahitana azy. Ny ranomasina mena dia nampisaraka azy tamin'ny zioganny fanandevozana tany Egipta sy ny satany olona afaka tany anefitra. Ny ony Jordana kosa dia nampisaraka azy tamin'ny toeran'olona afaka nefa nyrenireny tany anefitra sy ny satana firenena manana ny taniny ary maso mandidy amin'ny taniny izay mahaleo tena. Tandindon'ny fanafahan'Andriamanitra ny olony ho afaka amin'ny fanandevozan'ny fahotana io. Ary ny dia nataony dia tandindon'ny dia ara-panahy ny zanak'Andriamanitra eto an-tany, eo ny andalan'ny famonjena mizotra makany an-danitra. Tsy mora izany lalana izany, fa lalana feno olana sy sakatsakana maro. Fa izay makatoa an'Andriamanitra sy mialokaloka eo ambanin'ny fahasoavany sy mametraka ny fitokisany tanteraka aminy dia ho tody soamantsara any amin'ilay toerana nampanantenaina. Dia ny lanitra izany. Fiainana mivoatra, fiainana misy fitomboana ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra. Ka ireo rano ireo dia tsipika manambara ny dingana tsy maintsy dinganina eo amin'izany fitomboana izany. Io simbolisma ny fiampitana rano io dia hita ihany koa teo amin'ny fiainan'ny olona anakitelo hafa ao amin'ny Baiboly. Dia Elia izany sy Elisa ary Jesosy. Elia dia ny ampitan'ny Jordana, nisy fahagagana koa teo zany, ny palitaony zany no namelezan'ny rano dia nisokatra ny ranon'ny Jordana ary ny ampita tamin'ny tany maina izy. Ny fiampitany Elia zany dia avy tamin'ny toeran'ny mahampaminany azy ka hiakatra velona any an-danitra. Elisa koa toraka izany ny ampita any Jordana tamin'ny fomba mahagaga koa avy tamin'ny toerany mampanampy ny mpaminany azy ka lasa mpaminany feno. Ary Elisa fantatsika tsara fa anisan'ny mpaminany nahery indrindra. Tsy nisy fahagagana nataon'i Kristy ka tsy nataon'i Elisa. Elisa no mpaminany nanakaiky indrindra any Kristy raha ny fahagagana vitany no jerena. Hatramin'ny nanangana tamin'ny maty aza dia vitany mpaminany Elisa izany. Ary fahatelo farany dia i Jesosy. Ny fiainan'i Jesosy teto ambonin'ny tany dia tandindon ny dian'ny zanak'Israely tanteraka amin'ny mahasolotenany vahoaka Hebreo azy any Kristy zany. Tahaka ny zanak'Israely dia nivoaka avy tany Egipta koa izy. Vakio Matio toko faharoa ny andininy fahasivy amby folo sy ny andininy faharoapolo. Tahaka ny zanak'Israely dia nandalo tany anefitra koa izy ary nijanona tany efapolo andro izay tandindon ny efapolo taona nijanonany zanak'Israely tany nefitra vakio matio tokofa efatra ny andininy faharo natao batisa tao amin'ny rano Jordana Jesosy matio tokofa telo andininy fa enina mifolo sy ny fafito mifolo ary jereo koa marka toko voalohany andininy fahasivy ary aza dino fa ny fitana an'ireo rano anankiroa ireo dia lazainy madamo White fa tandindony ny batisa vakio patriarka e profeta amin'ny teny anglisy io ary tsisika advantista irery ihany no mino an'izany fa maro amin'ireo fiangonana kristianina hafa firehana no atsika ireo no mino fa ny fiampitana ny ranomasina mena sy jordana dia tandindony ny batisa dia tahatahaka izay indray izany ny famitinana ny lesontsika tamin'nyity herinandro ity dia mametraka ny veloma finaritra indray mandra-piona eto amin'n'ity onjapeo ity amin'ny manaraka ny tompo anie homba antsika rehetra hiara-ivavaka isika andriamanitra rainay eo misaotranao mandrakariva izahay misaotranao izahay satria andriamanitra mahery ianao andriamanitra miahy ny vahoakanao andriamanitra manao fahagagana ampisehoana amin'ny olondrehetra fa andriamanitra azo iateherana ianao indroa miataona no nampitahnao ny zanak'israely rano be dia ny ranony ranomasina mena sy ny ranony jordana ranomasina mena maro sy jordana maro no tsy maintsy hitanay amin'izao fiainanay sarotra izao tantano amin'ny tananao mahery zahay tompo ho tafita soa ary ho tonga soa any aminao na dia misamboaravoara sy mirondrona toy ny inona aza ny toerana misy anay fantatrao fa tsy manan-kery zahay aza velanao ho kivy zahay aza velanao ho ketraka izahay aza velanao ho reraka iny an-dalana izahay ampio zahay hatoky mandrakarivanao ka hanankina tanteraka ny dianay eo ambany fitantananao ampio zahay tsy hanadino ny zava-tsarotra efa nolalovanay nefa nahitanay ny tananao mahery nanavotra anay tamin'izany ampio zahay hametraka tsangambato eny amin'ny lalanay hatadidianay hatrany ny fahasoavanao teo amin'ny fiainanay dia hotody soa amatsara any aminao zahay anao rery any tokoa ny tompo ny saotra ny dera ny laza ary ny voninahitra amen
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.